jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. Preminuo patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej. Cilj da ceo Zapadni Balkan bude deo Evropske unije, poručio Varhelji u Evropskom parlamentu. Lider je EU bez rešenja spora sa Poljskom i Mađarskom. Biden pobedio u Džordžiji, objavio AP, Trump odustao od tužbe u Michiganu. Pompeo prvi zvaničnik SAD na okupiranoj zapadnoj obali. Vreme popodne na oblačenje sa kišom, na planinama slab sneg, temperatura do 11 stepeni. U narednih pola sata čućete i ove priče. 77-godišnja Borka Bogosavljević od marta nije izašla iz gerontološkog centra u Novom Sadu.
Ne znam nija kako sam, a da je dobro, nije dobro. Gledala sam proletos kad je listala šumica, a sad gledam kako lišće opada. Prođe se tri godišnja doba pored nas.
Šta će se dešavati u Travniku u BiH, gde je tokom izbornog dana preminuo kandidat SDA koji je osvojio najviše glasova? Evo šta kaže predsjednik CIK-a Željko Bakalar.
U ovoj situaciji ćemo morati da se i odredimo, da donosimo adekvatne odluke. One naravno će biti podložne i eventualnom preispitivanju u žalbenom postupku, ali u svakom slučaju od ovog tijela se očekuju i odgovori.
Čućete šta su primjedbe na izradu trećeg prostornog plana Srbije. Dragan Dunčić, direktor javnog preduzeća Urbanizam iz Kragujevca, navodi.
Mi nismo ni pitani, nismo pozvani, nas nije tražena nikakva dokumentacija, nikakve ideje, nikakve sugestije.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej preminuo je u 90. godini od posljedica koronavirusa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić napisao je na svom Instagram nalogu da mu je bila čast što je poznavao patrijarha. Takvi kao vi nikada ne odlaze, napisao je Vučić uz crno-belu fotografiju patrijarha Irineja. Irinej je primljen 4. novembra u vojnu COVID bolnicu Karaburma nakon što mu je tokom redovnog testiranja potvrđena infekcija koronavirusom. Nakon što je 17. novembra iz Srpske pravoslavne crkve saopšteno da se patrijarhovo stanje stabilizovalo, 19. novembra pre podne SPC je u saopštenju navela da se zdravstveno stanje patrijarha Irineja pogoršalo. Poglavar SPC Irinej predvodio je 1. novembra opelu i liturgiju u oči sahrane mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, kojoj je prisustvovalo hiljade vernika. Patrijarh Irinej za 45. poglavara Srpske pravoslavne crkve izabran je pre 10 godina, nakon smrti patrijarha Pavla. Iako se u svom obraćanju kao patrijarh 2010. založio za dobre odnose sa susedima i najavljivao otvaranje prema drugim verskim zajednicama, njegove izjave i odnos prema Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Kosovu izazivale su kritike u regionu. Priredila Mila Đurđević.
Rođen je kao Miroslav Gavrilović 1930. u selu Vidova Kočačka. Bogosloviju je završio u Prizrenu na Kosovu 1951. Zatim Bogoslovski fakultet u Beogradu. Postdiplomske studije završio je u Atini u Grčkoj. Nakon smrti patrijarha Pavla u novembru 2009. izabran je za 45. poglavara Srpske pravoslavne crkve. Ustoličen je u oktobru 2010. u Pećkoj patrijaršiji na Kosovu. U prvom obraćanju kao patrijarh založio se za dobre odnose sa susedima. Najavljivao je otvaranje prema drugim verskim zajednicama. Ipak njegove izjave i odnos prema Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Kosovu izazivale su kritike u regionu. Negirao je postojanje crnogorskog naroda. Na Cetinju 1. novembra 2010. izjavio je:
Neka političari stvaraju svoje granice, ali će narod biti jedan, imati jednu crkvu i ostati u duhovnoj zajednici preko crkve.
Nije priznavao granice između Srbije i Republike Srpske, nazivajući Republiku Srpsku Božijim delom. Povezivao je opstanak srpskog naroda sa Miloradom Dodikom, liderom vodeće partije bosanskih Srba, stranke nezavisnih socijaldemokrata. Aktivno je bio uključen u spor oko zakona o verskim zajednicama u Crnoj Gori i podržavao protestne litije. Podržavao je opozicioni demokratski front na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori u avgustu 2020. Koalicija u kojoj je ta stranka na izborima je pobedila Demokratsku partiju socijalista Mila Đukanovića. Imao je bliske odnose i česte sastanke sa najvišim državnim zvaničnicima Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa patrijarhom se sastajao pred svaku važnu državnu odluku. Po dolasku Srpske napredne stranke na vlast 2012. davao je dvojake izjave o odnosu države prema Kosovu. Zajedno sa ruskim patrijarhom Kirilom 2013. uputio je kritike vlasti zbog briselskog sporazuma, dogovora Srbije i Kosova uz posredovanje Evropske unije.
Naše sadašnje rukovodstvo je pod priličnim uticajem Zapada. Crkva čini sve da njihovu svest veže za moćnu rusku istoriju, rusku crkvu.
Uoči glasanja u Parizu u novembru 2015. o prijemu Kosova u UNESCO imao je negativan stav.
Crkva blagosilja odbrambene ratove. Rat jeste zlo, ali kada nam neko nešto otima, moramo da se branimo. Ako se nešto otima i ako ne možete milom da se odbranite, šta nam preostaje nego da se branimo silom?
Nakon Vašingtonskog sporazuma koji su lideri Srbije i Kosova potpisali 4. septembra u Beloj kući imao je oštar stav. U izjavi za portal Nova.rs 8. septembra 2020. izjavio je:
jedini dogovor koji Srpska pravoslavna crkva prihvata jeste samo onaj u kojem je Kosovo u sastavu Srbije.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve oštro je govorio o LGBT zajednici u Srbiji, poredeći homoseksualce sa pedofilima. 1. novembra 2020. služio je opelo i liturgiju na sahrani mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija u Podgorici, pored otvorenog sanduka sa telom preminulog od COVID-19, u prisustvu hiljada vernika. Na događaju se nisu poštovale epidemiološke preporuke. 4. novembra Srpska pravoslavna crkva je saopštila da je patrijarh Irinej pozitivan na koronavirus.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je uoči današnje sednice kriznog štaba za suzbijanje epidemije koronavirusa da će država uvesti policijski čas ukoliko krizni štab to oceni kao najbolje rješenje.
Moramo da pokušamo da zaštitimo zdravlje ljudi, jer posao države je da štiti i zdravlje ljudi, a ne samo prava građana. Ali krizni štab je tu i oni će doneti određene odluke.
Prema podacima Ministarstva zdravlja saopštenim juče u 15 sati u prethodna 24 sata u Srbiji je potvrđeno 6109 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminulo je 29 osoba. Kako je zvanično saopšteno u dnevnom preseku epidemiološkog stanja, hospitalizovano je 5589 osoba, od kojih je 186 na respiratorima. Evropska agencija za lekove mogla bi da u drugoj polovini decembra odobri prodaju anti-covid vakcina koje su nezavisno razvili američka start-up firma Moderna i Savez američke farmaceutske kompanije Pfizer sa nemačkom biotehnološkom firmom BioNTech. To je najavila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Evropska komisija ima na umu i potrebe Zapadnog Balkana kada se bude počelo sa distribucijom vakcine protiv koronavirusa, saopšteno je u Briselu. Predsjednik Evropskog saveta Charles Michel potvrdio je da Evropska komisija radi sa zemljama članicama kako bi se obezbedili ugovori koji garantuju snabdevanje vakcinom širom Evropske unije, ali i preko njenih granica. Direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu rekao je da postoji mali znak usporavanja slučajeva zaraze koronavirusom u ovom regionu. Treba da vidimo svetlost na kraju tunela, ali će to biti teških 6 meseci, rekao je dr. Hans Kluge. On je naveo da bi ljudi mogli da izbjegnu strože restriktivne mere kada bi bili spremni da se drže preporučenih mera. Da se maske nose 95%, zatvaranja ne bi bila potrebna, rekao je Kluge, dodaju da je sa trenutnim stepenom nošenja maske od 60% teško izbeći zatvaranja. Ljudi koji žive u ustanovama socijalne zaštite od početka pandemije koronavirusa nisu otišli dalje od dvorišta domova i centara. Posete su zabranjene ili se sprovode uz uslove koje tokom hladnog vremena nije moguće ispuniti, pa su sa članovima porodica u kontaktu samo preko telefona. Ulazak u ustanove zabranjen je i zaštitniku građana koji od marta nije sproveo ni jednu kontrolu uslova u kojima žive najosjetljivije kategorije stanovništva. Pripremila Iva Martinović.
Ne znam nija kako sam, a da je dobro, nije dobro. Gledala sam proletos kad je listala šumica, a sad gledam kako lišće opada. Prođe se tri godišnja doba pored nas.
Kaže za naš program 77-godišnja Borka Bogosavljević, koja je duže od 8 meseci zatvorena u gerontološkom centru u Novom Sadu.
A sad znači, dušo moja, 240 koji je 7-8 dan danas. Ista priča, svaki dan isti dan.
Mere zabrane izlaska u domovima za smeštaj starijih građana uvedene su u martu na samom početku pandemije. Od tada ovi ljudi mogu da borave samo na zajedničkim terasama ili u dvorištima ustanova.
Aj, jog, bre, kako napolje. Nema. Ima neki dole, kobajagi, oni ga zovu atrium, kobajagi dvorište. Ali se zgrada slegala, pa ima rupetina jedna velika. I sad tu, kad se izlazi iz dvorišta, ide pravo u rupu dole, ja tamo nisam pala. I više ne izlazi, oni nemam šta ni da vidim. To je dvorište zagrađeno skroz oko zgradama. Tamo vidiš nebo i ništa više.
Nakon pisanja medija o uslovima u kojima žive ljudi u domovima koji nemaju adekvatna dvorišta, nadležno ministarstvo za socijalna pitanja saopštilo je početkom oktobra da će korisnici gerontološkog centra u Novom Sadu jednom nedeljno ići na izlet na Frušku Goru.
To vesite mačko redko.
Kaže Borka i dodaje da dalje od terase nije otišla. Njen sin Zoran Bogosavljević kaže za naš program da za problem izlaska ima jednostavnijih rešenja od izleta na Frušku Goru.
Mogli su da ograde ispred staračkog doma da stave onu šuplju mrežu, ono da stave dva stuba i da spreče, eto, jednostavno da neki prolaznik ne zaluta među njih i da ih puste tu ispred staračkog doma, ima 10 klupa, lepo sede na vazduh i to nije niko se setio da to realizuje, na primjer.
Iz gerontološkog centra nisu odgovorili na naša pitanja o uslovima boravka korisnika u toj ustanovi, kao ni o ideji da se u blizini zgrada postave privremena dvorišta. Odgovori nisu stigli ni kada je reč o pitanju organizacije posta. Zoran Bogosavljević je sa majkom u kontaktu isključivo preko telefona.
Ja razumijem tu brigu za njihovo zdravlje i sve to redu, ali na neki način mora da im se omogući da kaže, evo, možete da uradite test i ako ste negativni, uđite i tamo budite s njom taj jedan dan ili budite dva sata i jednom mesečno mi dozvolite da tako uradim. Pustite i nas da vidimo te svoje najmilije, znači ono dok su još živi, dok mogu da osete nešto, znači umreće prvo tuge nego od COVID-a.
U smernicama Svetske zdravstvene organizacije navodi se da mere ograničavanja poseta i pregled osoblja nisu efikasne ako ih ne prati sveobuhvatni pristup prevenciji zaraze.
Šta više, zabrane poseta mogu negativno uticati na stanovnike domova, pa je stoga važno razmotriti načine kako posetu učiniti sigurnijom, umjesto da se predugo primenjuje aktivna zabrana.
Iako su na snazi stroge mere sa rastom broja inficiranih u čitavoj populaciji, i u ovim ustanovama svakodnevno raste broj zaraženih.
Ti zaposleni idu svojim kućama gde im deca idu u školu, gde idu u vrtiće, muževi rade po nekim firmama gde ima 2-3 hiljade zaposlenih. I oni su ti koji će da zaraze, da neće ih zaraziti to što će izaći i sesti na klupu ispred staračkog doma 2 metra dalje od zgrade.
Kaže Zoran Bogosavljević.
Neki dan ide titlu na televiziji, kaže, gerontološki centri spašavaju zdravstvo. Pa što mi da spašavamo zdravstvo? E oni ne mogu sami sebe da spašavaju.
Pita Borka. Danilo Ćurčić iz nevladine inicijative A11 navodi da rast broja zaraženih u ustanovama ukazuje na to da aktuelne mere ne daju rezultate.
Najlakša je mera da se donese, dakle vi zaključate i kažete evo rešili smo, međutim pristup bi mora da bude mnogo balansiraniji zapravo da uzima u obzir posebno ono što su potrebe i prava ljudi koji su unutar ustanova.
Iz kancelarije zaštitnika građana za naš program je saopšteno da je njihov tim poslednju posetu ustanovama socijalne zaštite obavio 4. marta, odnosno pre proglašenja epidemije i vanrednog stanja.
Kada se situacija sa pandemijom smirila, planirali smo da počnemo sa posetama, a predstavnicima resornog ministarstva je ukazano na to da će se posete obavljati uz puno uvažavanje svih propisanih mera, korišćenjem pune zaštitne opreme i uz prilagođavanje svoje metodologije novonastaloj situaciji.
Uprkos tome, posete domu za odrasla invalidna lica u Zemunu tokom oktobra, kao ni kasnije posete gerontološkim centrima Dom Voždovac i Dom Bežanijska kosa u Beogradu, nadležno ministarstvo im nije dozvolilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelje ocjenjuje da budućnost celog regiona Zapadnog Balkana leži u Evropskoj uniji, te da je strateški cilj da ceo region bude deo EU. Srbija ima ključnu ulogu u tom procesu, poručuje komesar Varhelje u obraćanju Spoljno-političkom komitetu Evropskog parlamenta. On je rekao da je nova vlada formirana mnogo kasnije od očekivanog, ali je ocenio ohrabrujućim činjenicu da su evropske reforme kao i dijalog sa Kosovom glavni prioritet nove vlade. Evropski komesar je ocenio da je Srbija najmanje pogođena krizom zbog pandemije COVID-19, zahvaljujući sveobuhvatnom paketu pomoći države privatnom sektoru. Vlada Srbije usvojila je odluku kojom se omogućava državljanima Albanije ulazak na teritoriju Srbije bez putne isprave, samo sa važećom biometrijskom ličnom kartom. Ova odluka rezultat je potpisanog međudržavnog sporazuma između dve zemlje kojom će se olakšati protok ljudi, robe i kapitala i dodatno pružiti mogućnost za razvijanje dobrosusedskih odnosa zemalja Zapadnog Balkana, saopšteno je nakon sednice Vlade Srbije. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko izjavio je da pozdravlja investiciju BiH, ali da ugovor o izgradnji tri hidroelektrane u gornjem slivu reke Drine sa Srbijom ne može potpisivati Republika Srpska, već samo država BiH. Danas sam potpisao takvo pravno tumačenje kada su u pitanju elektrane na Drini, rekao Incko za televiziju Federacije BiH. Premijerka Srbije Ana Brnabić i premijer BiH entiteta Republike Srpske Radovan Višković potpisali su 13. novembra u Banja Luci sporazum o realizaciji projekta hidroenergetskog sistema Gornja Drina. Na lokalnim izborima 15. novembra za načelnika opštine Travnik pobedio je kandidat stranke Demokratske akcije koji istog dana preminuo od koronavirusa. SDA traži da se izbori ponove, a HDZ zahteva da njihov kandidat koji je drugi po broju glasova postane načelnik opštine. Centralna izborna komisija BiH još nema odgovor na to šta će uraditi. Prenosi Marija Augustinović.
Amela iz Travnika kaže da je na lokalne izbore izašla s nadom u kvalitetniji život stanovnika ove lokalne zajednice. No danas se pribojava da bi zbog neizvjesnog ishoda izbora mogla nastupiti politička kriza koja će najviše štete donijeti građanima. Naime, nakon lokalnih izbora održanih u Bosni i Hercegovini 15. novembra, u Travniku su izostala pobjednička slavlja, a razlog je smrt jednog od kandidata za općinskog načelnika.
Od rata, jel pa do danas do 2020. godine ovaj grad apsolutno nije evaluirao. Mi znamo da su ovo igre i igrice, jel? Da je u biti u fokusu samo lični interes, a ne interes građana.
Načelnički kandidat stranke Demokratske akcije Mirsad Peco preminuo je na izborni dan oko 12 sati nakon što je nekoliko dana bio hospitaliziran zbog zaraze koronavirusom. Glasanje u Travniku je nastavljeno i nakon što je vijest o njegovu ovoj smrti objavila većina medija, a preminuli Mirsad Peco dobio je uvjerljivu podršku birača. Predsjednik kantonalnog odbora stranke Demokratske akcije Asim Mekić očekuje od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da ponovi izbore.
Šta smo to sad trebali reći? Glasajte za nekog drugog SDA. Da mi sad upućujemo glasače da glasaju za nekog drugog u pol izbornog dana. Ako bi sad dodijeli mandat kandidatu broj 2, je to demokracija?
U općinskom odboru Hrvatske demokratske zajednice BiH pak tvrde da nema zakonskih uvjeta za ponavljanje izbora. Predsjednik odbora Bojan Domić smatra da načelnik treba biti drugoplasirani kandidat, a to je u ovom slučaju kandidat HDZ-a Bosne i Hercegovine Goran Pejaković.
Po zakonu zna se kad se ponavlja izbor i po našem tumačenju nema uvjeta za ponavljanje izbora. Ali nije sad u redu listirati s jedne i druge strane, ovako nas po nek potvrdi cik.
Smrt kandidata za općinskog načelnika tokom izbornog dana presedan je u Bosni i Hercegovini i izborni zakon ne nudi odgovor kako postupiti u ovom slučaju. Ni članovi Centralne izborne komisije za sada nemaju usaglašen stav, pa su savjetodavnu pomoć zatražili od međunarodnih institucija. Predsjednik Centralne izborne komisije Željko Bakalar.
U ovoj situaciji ćemo morati da se i odredimo, da donosimo adekvatne odluke, pa one naravno će biti podložne i eventualnom preispitivanju u žalbenom postupku, ali u svakom slučaju od ovog tijela se očekuju i odgovori.
Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić smatra da u situaciji u kojoj izborni zakon BiH ne sadrži normu koja bi ponudila rješenje, postoje dvije mogućnosti. No obje, kako tvrdi, mogu dovesti do odugovlačenja postupka.
Na jedan način jeste da se Centralna izborna komisija obrati parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da da autentično tumačenje cjeline zakona. Drugi je način da jedna od političkih stranaka pokrene određen postupak i da CIK odbije taj zahtjev. I onda bi se put otvorio tužbe kod apelacionog suda BiH.
Poput Bosne i Hercegovine, ni zakonodavstva većine zemalja u regiji ne sadrže precizne odredbe o postupanju u slučajevima smrti kandidata za načelnika tokom izbornog dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lideri Evropske unije na samitu nisu postigli napredak u rješavanju spora sa Poljskom i Mađarskom oko budžeta i paketa za ekonomski oporavak od pandemije. Mađarska i Poljska su 16. novembra uložile veto na usvajanje sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije i plana za ekonomski oporavak od pandemije koronavirusa vrednosti 1800 milijardi evra. Budimpešta i Varšava žele da spreču uspostavljanje novog mehanizma koji predviđa uskraćivanje sredstava članicama unije čije vlade urušavaju demokratske standarde i vladavinu prava. Brisel godinama optužuje Poljsku i Mađarsku za urušavanje demokratskih standarda i vladavine prava. Novoizabrani američki predsjednik demokrata Joe Biden osvojio je na izborima i saveznu državu Georgiju, jedinu u kojoj do sada nije bio projektovan pobednik, objavila je agencija AP. Agencija je projektovala pobedu Bidena u Georgiji nad dosadašnjim predsjednikom republikancem Donaldom Trumpom nakon što su vlasti te savezne države objavile rezultate ponovnog brojanja glasova koji su potvrdili malu prednost kandidata demokratske stranke. Vlasti Georgije su naložile ponovno brojanje glasova jer je razlika između dva kandidata nakon prvog bila manja od 0,5%. Posle prvog brojanja Biden je imao oko 14.000 glasova više od Trumpa, a danas je objavljeno da je u prednosti za oko 12.000 glasova od 5 miliona izašlih birača. Kampanja aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa saopštila je da povlači tužbu kojom se osporavaju rezultati glasanja u saveznoj državi Michigan u još jednom pokušaju da se ospori pobjeda novoizabranog predsjednika SAD Joea Bidena na izborima 3. novembra, prenela je agencija Reuters. Trump ne priznaje rezultate izbora, a njegova kampanja pokrenula je pravnu proceduru tražeći prekid brojanja glasova u Michiganu, Pensilvaniji i Georgiji, tvrdeći da su ograničen pristup i transparentnost prilikom otvaranja glasačkih listića. Povlačenje tužbe u Michiganu je rezultat onoga što smo tražili, a to je da se spreči prevremeno potvrđivanje izbornih rezultata u okrugu Wayne pre nego što građani budu uvereni da je svaki legalan glas prebrojan, a nelegalan odbačen, rekao je Trumpov advokat Rudy Giuliani. Vlada Sirije je posetu državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Majka Pompea Golanskoj visoravni osudila kao provokativno kršenje suvereniteta Sirije. Pompeo je prvi šef američke diplomatije koji je posetio tu strateški važnu teritoriju. Izrael je Golan osvojio u ratu 67. godine i anektirao ga, što međunarodna zajednica nije priznala, ali su SAD priznala izraelski suverenitet nad Golanom. Zamislite rizik koji bi ovo predstavljalo za Zapad i Izrael ako bi ta teritorija bila pod kontrolom Bašara Asada, predsjednika Sirije, ocjenjuje Pompeo, kako prenosi France Press. Pompeo je posjetio jedno jevrijsko naselje na okupiranoj zapadnoj obali kao prvi američki državni sekretar koji je to učinio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izrada 3. prostornog plana Srbije za period od 2021. do 2035. u završnoj fazi, a iz različitih delova zemlje već stižu primedbe da je proces centralizovan, netransparentan i da nema dovoljno vremena za javni uvid i raspravu. U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koje je nosilac ovog posla, tvrde da su svi zahtjevi, sugestije i primedbe iskazane tokom ranog javnog uvida ozbiljno razmatrane i da će tek nakon sprovođenja stručne kontrole i još jednog kruga javne rasprave, dokument biti upućen u usvajanju u Skupštinu Srbije. Pripremio Branko Vučković.
Kragujevac je grad koji i danas trpi posljedice propusta učinjenih 2010. godine prilikom izrade prethodnog prostornog plana. Iako je četvrti grad po veličini u Srbiji, još uvek nema saobraćajnu obilaznicu predviđenu gradskim urbanističkim planovima još pre pola veka, a nije u potpunosti završena ni izgradnja brze saobraćajnice do koridora 10, započeta pre 25 godina. Arhitekta Veroljub Trifunović, dugogodišnji direktor Kragujevačke direkcije za urbanizam i izgradnju, smatra da su današnji nerešeni saobraćajni, ali i drugi infrastrukturni problemi, posljedica pasivnosti lokalne samouprave prilikom izrade drugog prostornog plana. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je tada vladalo mišljenje da taj dokument nema preveliki uticaj na odluke o izgradnji infrastrukturnih objekata.
Ukazalo se da nije tako. Upravo ono na što se Kragujevac sad žali u proteklom periodu, da su nas zaobišle saobraćajnice i drugi infrastrukturni sistemi, ali i sistemi institucija, to je posljedica toga plana. Svi ovi autoputi i kruge se prave po prostornom planu. A ako Kragujevac nije prostor, nije u tom planu važno čvorište, on nije važno čvorište ni za infrastrukturu.
Dragan Dunčić, direktor javnog preduzeća Urbanizam iz Kragujevca, strahuje da taj grad ni u ovom prostornom planu neće imati tretman regionalnog centra, jer je ovog puta isključen iz procesa pripreme i izrade prostornog plana Srbije.
Ni pitani, nismo pozvani, nas nije tražena nikakva dokumentacija, nikakve ideje, nikakve sugestije. Ja sam kao direktor i preduzeće nudio potpuno besplatno učešće u izradi prostornog plana, jer smatrali smo da možemo da damo značajan doprinos prostornom planu Republike Srbije, pogotovo što se već godinama Kragujevac zapostavlja ili zaobilazi u mreži državnih puteva prvog i drugog reda.
Kaže Dunčić za Radio Slobodna Evropa i dodaje da se ovaj prostorni plan priprema na pomalo neobičan način.
Favorizuju se neke linije ili neki koridori koji po mišljenju stručne javnosti zapravo povezuju mali broj ljudi, mali broj opština i mali broj funkcionalnih veza imaju. I u tom smislu ovaj prostorni plan na jedan neobičan način uvodi nove koridore koji do sada nisu u prostorno-planskoj praksi figurirali u posljednjih 50 godina.
Gradonačelnik Nikola Dašić nije odgovorio na pitanja Radio Slobodna Evropa upućena preko informativne službe Skupštine grada. U izradu prostornog plana Republike Srbije nije uključen ni Zavod za urbanizam iz Niša, ali Miroljub Stanković, direktor tog javnog preduzeća, očekuje da će interes tog dela Srbije, sublimiran u regionalnom prostornom planu, biti integrisan u nacionalni planski dokument.
Taj prostorni plan je prošao jako složenu proceduru u svim opštinama koje obuhvataju to područje, u svim okruzima, i u njemu iskazana potreba i planerske vizije urbanista Juga Srbije. Mi smo se kroz taj prostorni plan kao Jug izjasnili, imamo uverenja da ozbiljno shvataju taj dokument.
Kaže Stanković za Radio Slobodna Evropa i dodaje da će tokom javnog uvida oceniti šta je od prioriteta koje su istakli Toplički, Nišavski i Pirotski okrug obuhvaćeno prostornim planom Srbije.
Da tada poređenjem našeg regionalnog prostornog plana sa nacrtom Republike Srbije da ili podržimo u potpunosti nacrt ili da ukažemo na neke stvari koje je moguće kroz proceduru koja će trajati oko 2 mjeseca sagledati u smislu interesa Juga Srbije.
Arhitekta Dragoljub Bakić smatra da je prostorni plan izuzetno važan dokument koji je u Srbiji devalviran, kako kaže, političkim uticajima na struku i nauku tokom njegove pripreme, a pogotovo u procesu implementacije.
Politika tu ima presudnu reč. Najbolji primjeri za to su vam Most na Adi. Njega nema u prostornom planu, a napravljen je. Pa onda, na primjer, Beograd na vodi. Nema ga u prostornom planu, a napravljen je. Tako da su ti prostorni planovi naprave formalnosti radi, a onda se radi kako politika hoće.
U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture tvrde da je rok za izradu nacrta plana februar 2021. godine, ali da je radna verzija završena znatno ranije, pa je i stručna kontrola završena pre roka. Potom sledi javni uvid i nakon toga plan ide u Narodnu skupštinu Republike Srbije, navodi se u pisanom odgovoru Ministarstva Radiju Slobodna Evropa. Ministarstvo je istaklo da se prostorni plan Republike Srbije usvaja u Narodnoj skupštini, da je to hijerarhijski istorijski najviši planski dokument u državi, koji je obavezujući za sve učesnike u planiranju i realizaciji. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Dnevne aktuelnosti potražite na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno!